Jæja, Ásgeir Páll.
Já.
Ég er svolítið hugsi.
Þetta jæja hljómaði eins og alltaf er að fara að predika við mér.
Nei, ég er ekki predika, ég er hugsi.
Ok.
Af því að lífið getur verið svolítið flókið. Já. Það er bara, þú veist, hvort sem maður með börnin ekki og svo verða börnin úrlingar og þau fór svona í skoðanir og svo verða þau fullorinn og allt þetta.
Já.
Það er með mátt auglýsinga og samfélagsmiðla sambandi við auglýsa svona, alls konar svona vörur sem þú verður að eignast.
Akkurat, akkurat.
Að því að svo kannski hafa fyrirtækin sambandi við einhvern áhrifavald og einhvern veginn verður þetta eitthvað svona væral vörurnar.
Já.
Ég get ekki, ég held að geta enginn vita
að það verði allir að eignast þessa tiltöknu vöru.
Þetta hefur alltaf verið til frá því að við vorum krakkar. Það
já, já.
Hefur alltaf eitthvað verið sem að allir eiga eða ég verð að fá þetta.
Manstu eftir því þegar fótanutækin voru í Kanada?
Já, en þá náttúrulega var ég meira bann. Ég var ekkert að spá í, þú veist, ég man eftir því að varða eignast apaskinn skalla.
Já, já. Ég var nýjára, sko, þegar fótanutækið kom og ég var alveg viðfólkslaus
með
langaði svo í það.
Og snjóþögnar gallabuxur og hérna vinnujakkana frá vinnufættabúðinu, hermannaklossana. Þetta er eitthvað sem að varða eignast og ef við fyrir að hugsa núna svona hvað er svona í dag,
já.
Þá eina fyrsta sem ég man eftir núna er Stanley brúsin.
Hann er geggjaður.
Hann er alveg geggjaður.
Ég ætla að fá mig svo leiðis.
Ég er ekkit, ég teka fram, kæra hlustundur, ég er ekkit að setja út af vörutna sem slíkar.
Nei.
Ég er alveg að hugsa bara þennan svona múæsing og við örgulega öll segjum þetta, sko.
Já, en sko, Stanley brúsarnir eru, ég verða eignast þetta,
eru
sko.
Eru betri en aðri brúsar?
Já, þeir eru bara svo flottir einhvern veginn og það er svona ákveðið svona kúl að vera með þá og ég bara verða eignast
svo, þetta brúsar.
Já, það er alveg geggjað, maður. Ég reyndi að fór aðra leið með að Elín bjóða til síðan, hún með uppskrift það sem hún gat náða mastera.
Það líst minnum betra.
Og það var rosalega gott, ég verði alltaf að fá smá
og hvernig þegar. Og til dæmis eins og þú veist, tókst ekki eftir þegar Tesla kom að markaðum í Íslandi.
Jú.
Það var annað hver maður komin á Tesla því það urðu allir að fá sér Tesla.
Já, og mér langar svo í Tesla.
Æ, Áske, þú alveg að
langar alveg rosalega. Hvað meinarðu?
Og svo er mitt eins og hérna Ninja Creamer, það er að nýjast að segja unglingsdóttir mín, alveg suðar ég verð að fá Ninja Creamer, veistu hvað það er?
Nei, en það hljómar eins og eitthvað sem mér langar í.
Já, þú til langar í alla græði, skilurðu. Þetta er einhvers konar svona eins og ísvil en samt ekki. Já, ef þetta væri ísveld, þá væri ég til að kaupa þetta. Þetta er ekki þannig, þú hvernig blandar eitthvað dót, setur inn í fristin, lætur að bíða og setur svo í vilin og þá eru að koma ís.
Já.
Getur ekki alveg skert það bara með venjulegum blandar, ég skil þetta ekki.
Jú, en þetta, ef það heiti Ninja Creamer, þá er það eitthvað svona svaka.
Og er fræir áttu svoleiðis?
Já.
Já, ég nefnilega á ekki að það þessu.
Nei,
ég er alveg glötuð í þessu.
Ég á er fræjar en við notum hann eiginlega aldrei, sko.
Nei, og svo, þú veist, er allir að fætti tenni, verðmann fætti tenni, er allir að fá sér 200 skona merkjartöskur og fólk sem er að sko fá sér neyslu lán bara til að kaupa sér eitthvað hluti.
Já, já, maður er ánáttúrulega að safna fyrir
svo. Svo það verði hamingjusamt, heldur það verði hamingjusamt, Ásgeir?
Ég verð hamingjusamari þegar að ég svona fyrstu klukkutíman eftir ég búin að kaupa með nýtt tæki eða nýja græði,
sko. Já, en þarna nefnilega hittir þú naglan á höfuðið.
Já.
Þú verður hamingjusamur fyrstu.
Já, það er gaman að fá
fyrstu
það
kannski 2-3 dagana til dæmis eins og með Ninja Creamerinn, þú talar notar þetta ógeðslega mikið fyrstu 2 dagana.
Já.
Svo safnar þetta bara rykið fyrir skápar, leiðilegt að þrífa þetta og svona dót.
Já, ég skal alveg viðurkenna, ég veit alveg hvað þú ert að fara með þessu. Ég reyndar er af því að ég er ekkit rosalega mikið inn á samfélagsmiðlum eða svona fylgjast með einhverjum æðum sem koma, en ég fór upp í sumabústa til Jóns Helga vinar míns sem er maðurinn hennar Ingu og þau voru þá nýbúin að kaupa sér veðurstöð heim sem að þú gast hérna.
Veðurstöð?
Já, og þetta var ekkit verið auglýst, sko, hann pantaði þetta einhvers staðar að utan og hann er með svona spaða upp á lofti sem að mæla vindhraða og rakast í og allt þetta. Þetta eru svo sem allt upplýsingar sem þú sérði inn á veður.is.
Nákvæmlega.
Þú veist, en þetta er bara svo kúl.
Þetta er svona vist áhuga mál og ég bara, þú þarft ekki að ljúga eða með það fólk er ekki fætt eftir 1980.
Sko alveg að reyna.